ештеңенің қалмаған ба құны өмірдің жанның тәннің
жанның тәннің ұ адамның.